duhur wanaagsan dadkana dhegaysan iyo ku soo dhawaada warka duhurra idaacadda kismaayo codka jubbaland qodobada warka duhur kuwooda ugu waaweyn oo aan halkan idinkula wadaagi doonana waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud saiid aadan oo goor dhow gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya wasaaradda amniga ee jubbaland oo ka hadashay duqeymo degmada jilib lagula eegtay kooxaha argagixisada al-shabaab kursimaha ra-iisul wasaaraha oo ku baaqay in laga qayb qaato dib u xoraynta dalka dowladda kenya oo ciidamo dheeraada keentay xadka ay la wadaagto dalkeenna soomaaliya xal laga gaaray khilaafkii ka tagnaa arrimaha doorashada golaha deegaanka ee puntland dowladda akhbaraadka dibadda kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah dowladda etoobiya oo ka hadashay go'aan ka soo baxay jaamacadda carabta iyo braziil oo xaalad deg deg ah loo geliyay kadib markii uu ku faafay hargabka shimbiraha
waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka
xaqiiq miyaa rabtaa mise been
xaqiiq ayaan raadinayaa
haddaba radio kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
mar kale ismaqal wanaagsan dadkana dhegaysanayow waa talaado taariikhduna waxa ay ku beegantahay 23-ka bisha shanaad sanadka 2023 qodobadaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhur ugu waaweynaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud saiid aadan ayaa goor dhow waxa uu markaasi gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya garoonka diyaaradaha ee aadan cadde airbort waxaa markaa madaxweyne ku-xigeenka ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan labada gole ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland oo horay halkaasi ugu sii sugnaa caasimadda dalka ee magaalada muqdisho dhowaan waxaa markaasi ka bilaabanayo kulamo dhinacyada markaasi dowlad goboleedka jubbaland iyo xubnaha siyaasiyiinta gobolka gedo ay isku arki doonaan kuwaas oo xilligan markaa madmadowgii u dhexeeyay khilaafkii u dhexeeyay aniraahde markaa xal waara ka gaari doono madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud saiid aadan ayaa buddhig u noqon doona arrimaha lagu xalinayo gobolka gedo waxaana siyaasiyiinta ay ugu horreeyaan xubnaha xildhibaanada ee labada aqal ee markaa ka soo jeeda gobolka gedo iyaguna ay wadaan kulamo iyo weliba abaabul markaa la doonayo in xaaladda gobolka gedo lagu soo afjaro khilaafkii ka taagnaa iyadoo xilligan dowladda dhexe iyaduna markaa ay dhowaan xaqiijisay in ay qaadan doonto doorkeeda xalinta khilaafkaasi wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka jubbaland sarreeyagaas yuusuf xuseen cusmaan dhumaal oo la hadlay radio kismaayo ayaa ka warbixiyey duqeymo magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe lagula eegtay xubno ka tirsan kooxda khawaariijta ee al-shabaab wasiirka ayaa sheegay in fulinta howlgalka ay iska kaashadeen ciidamada dowladda soomaaliya sirdoonka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah laguna guulaystay in la bartilmaameysado guri ku yaalla degmadaasi oo ay ku shirayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda khawaariijta ee al-shabaab waxa uu xusay in ay jiraan khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo markaa gaaray horjoogayaal ka tirsan kooxda khawaariijta iyo maleeshiyaad ku sugnaa goobta bartilmaameedka isagoo intaa markaa ku daray in warbaahinta dib ay kala soo wadaagi doonaan xogta rasmiga ahi ee howlgalka lagu bartilmaameysaday kooxaha argagixisada ee ka dhacay degmada jilib magaalada jilib oo ka tirsan gobolka jubbada dhexe ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka mid ah magaalooyinka ay horjoogayaasha kooxaha argagixisada al-shabaab ay ku abaabulaan falalka guracan ayna markaa ku waxyeeleeyaan shacabka soomaaliyeed kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka saalax axmed jaamac ayaa ku baaqay in laga qayb qaato dib u xoraynta dalka cabdirasaaq cali cabdulle haynoo faahfaahiyo
kusimaha ra-iisul wasaarahana ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa isagoo soo xiriyay shirweynaha qaranka dhallinyarada soomaaliyeed ka dalbaday in laga qayb qaato dib u xoraynta dalka iyo dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka al-shabaab kusimaha ra-iisul wasaarahana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in xukuumadda dan qaran ee dhallinyarada soomaaliya ay siinayso ahmiyadda gaara isagoo xusay in dhallinyarada ay inta badan ay tahay inay ka qayb qaataan doorkooda ku aadan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab Salah Ahmed Ra'iisul Wasaare ku xigeenka ayaa sidoo kale xusay in kulanka ay yihiin kulan gaar ah ay u qaban doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo laga hadlayo howlgallada ka dhanka ah milishaadka Al-Shabaab. Hadalka uu Kusimaa Ra'iisul Wasaare aan Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ka sheegay shirweynaha dhalinyarada oo muddo 3 maalmood ka socday magaalada Muqdisho uu isla markaana ku xoojiyay in dhalinyaradu ahmiyadda gaar ah ay siinayaan howlgallada ka dhanka ah milishaadka Al-Shabaab.
Doorkii dhalinyaradu inahan dambe calaamadu su'aal baa saarnayd oo haddii 90-meeyadii iyo 80-meeyadii inta ururo loo sameeyey dushana magac Soomaaliyeed kale markii dambena wax kale huwanaa weli ma aynaan arag hanaqaad ama hal abuur dhalinyaro oo arrinta guud ee Soomaaliyeed intuu hinjiyo oo kiciyo meel ku hubsada. Hadda sanadkan aynu joogno, niman baaba magacii dhalinyarada intay la baxeen sawir iyo muuqaal khaldan oo khariban ka bixinaya qaranka Soomaaliyeed waxaa laysku haystaa ee lagu loolamayaa waa magacii iyo doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaan rabaa qodobka u horeeya inu isla meel dhegaynaa inuu yahay qaran dhiska Soomaaliyeed laba afkaarood baa barbar socda. Waxaanu noqonaynaa qaran dimuqraadiya oo dastuuriya oo federaaliya oo ummaddiisa fursad siiya. Waa afkaarta dowladda, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, xukuumadda, maamul goboleedyada iyo guud ahaan dowladnimada Soomaaliyeed lagu dhisayo. Waxaa taa barbar socota afkaarta lidka ku ah ee qaraxa iyo halaaga iyo dibudhaca wada. Horta dhalinyarada Soomaaliyeed oo 80% waa in cududdeeda iyo codkeeda oo buuxa uu ka barbar muuqdaa ta saxda ah ee maanta halkan aynu fadhino. Haddii dhalinyarada inta offline-ka ah iyo inta online-ka ahba haddii ay arrinta ka jawaabto oo ka hawlgasho bil iyo labaaba horta dagaalka dowladan halbeega u ah lagu soo idlayn karaa. Waxaa la khaldayaa waa wiil yaroo adiga kuleeg oo ama aad ilmadeer tihiin ama daris tihiin, haddii adigu aad la hadasho waxaa laga yaabaa odayga intuu dhagaysan lahaa inuu saaxiibkii warkiisa qaato. Markaa hoggaamin baa uga bannaan dhalinyarada dagaalka lagula jiro khawaarijta lagu xoreynayo dalka dowladnimadana dhidobada loogu aasayo. Dooddaasi waa dood qarannimada iyo dhalinyaranimadaba intay la maanayso loo baahan yahay inay miro dhasho.
Codkaasi aad maqasheenna waxa uu ahaa Kusimaha Ra'iisul Wasaaraha ahna Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac oo markaa ka hadlayay dib u xoreynta dalka iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada iyo dhalinyarada ay qaldeen kooxda. Dowladda Kenya ayaa ciidamo dheeraada waxa ay keentay xadka ay la wadaagto dalkeenna Soomaaliya. Nasteexo Cabdiraxmaan Cali hayno faahfaahiso.
Dowladda Kenya ayaa xoojisay dadaalada lagu xakameynayo ganacsiga sharci darrada ah ee ka socda xeebaha dalkeeda kadib markii dib loo furay sohdinta la wadaagta Soomaaliya. Saraakiil iyo ciidamo dheeraad ah ayaa lasoo dhoobay xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya si ay uga hortagaan ganacsiga sharci darrada ah. Hase ahaatee tan ayaa ku soo aadayso muddo todobaad dhexdiis kadib markii ay Kenya ogolaatay in ay dib u furto xarumihii xuduudaha ismaamulka Mandera, Lamu iyo Garissa oo 90 maalmood ee soo socda. Hay-adda canshuuraha Kenya ee loo soo gaabiyo KRA ayaa shaqaalaheeda kastamka ah iyo xakamaynta xuduudaha u dirtay Lamu waxa ay kaloo sheegaysaa ilaalada xeebaha Kenya si ay u ilaaliyaan qaybo ka mid ah badweynta Hindiya. Dib u furista xadka Kenya iyo Soomaaliya ayaa sare u qaadaysa xiriirka ganacsiga ee ka dhexeeya labada dal.
isimada iyo nabadoonnada gobolka Nuugaal ayaa xalka gaaray khilaafka ka taagnaa doorashada golayaasha deegaanka Puntland, khilaafkaas oo dhaliyay dhimasho iyo weliba qalqal ku yimid amniga Garowe. Kulanka dhacay hoyga Islaam Ciise Islaam Maxamed ayaa lagu go'aamiyay in siyaasiyiinta ka soo horjeeda doorashada, kuwaas oo deegaan ahaan amarka ka soo jeeda Garowe, ay magaalada ka saaraan maleeshiyaadka lagu carqaladaynayo doorashada iyo amniga magaalada. Dhaqanku waxa ay markaasi sheegeen in doorashada sim nabdoon ay u dhacdo doorashada kadibna laysugu yimaado shir guud oo looga tashanayo doorashada madaxweynaha ee 2024. Dhammaan dhinacyada markaa isku hayay arrintan ayaa ku qancay go'aanka isimada waxgaradka, waxaana qorshuhu yahay in maanta deegaanada gobolka Nuugaal loo daabulo sanaadiiq doorashada dowladaha hoose ee gobolka Nuugaal. Xafiiska xeerlaalinta Puntland ayaa sidoo kale ka laabtay dacwad soo xiritaan ah oo ka dhan ahayd 4 siyaasi oo lagu eedeeyay in ay mas-uul ka ahaayeen rabshadii dhowaan ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Garowe. Maalin kadib, Puntland ayaa markaasi looga dareeri doonaa doorashada dowladaha hoose ee 37 degmo, taas oo noqon doonto dhacdo taariikhi ah oo aan markaa hore uga dhicin Soomaaliya tan iyo burburkii kadib. Ilaa iyo 7 urur siyaasadeed ayaa doorashooyinkan ku tartami doona, kuwaas oo soo sharaxay xildhibaanadooda heer deegaan. Halka doorkaasi kala socotaana waa idaacadda Kismaayo codka Jubbaland. Gorro waxay noo soo socdaa akhbaraadka dibadda, balse intaan u gudagelin xubinta cayaaraha, warka duhur iyo Cabdirasaaq haynoo soo koob.
Aad baad u mahadsan tahay Fantastiga. Duro wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhabaada xubinta ciyaaraha warka duur ee raadiya Kismaayo codka Jubbaland. Ku bilaabay dhegeystayaal, kulamada la ciyaarayo ee caawa ee La Liga Isbain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa caawa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee Real Valladolid, kulan ka tirsanaa La Liga Isbain ka oo ah mid aad u xiiso badan, waxaana kulankaasi u soo galaya caawa 11-ka fiidnimo xilliga geeska Afrika. Real Sociedad iyo Almeria ayaa wada dhalaya caawa 11-ka fiidnimo qadar 30 daqiiqo, sidoo kale Celta Vigo iyo Girona ayaa wada dhalaya caawa 11-ka fiidnimo qadar 30 daqiiqo oo fiidnimo. Aan dibidin ku celiyo Fantastic iyo qeyba warka ka dhiman.
Cabdirasaaq, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo noo soo koobayo xubinta cayaaraha ee warka duhur. Markana akhbaraadka dibadda iyo faahfaahintooda, haddii aan ugu dagalno dowladda Itoobiya oo markaasi naqdisay go'aankii ka soo baxay shir madaxeedkii u dambeeyay ee dalalka Jaamacadda Carabta oo ku aadanaa arrinta biyo xireenka wabiga Niil, warka soo baxay Itoobiya ayaa lagu sheegay in qaraarka ka soo baxay dalalka Carabta uu markaa muujinayo cadowtinimada Masar ee ku saabsan biyo xireenka weyn ee korontada laga dhaliyo muranka. Arrinta biyo xireenka ayaa muddaba markaasi soo taagnaa. Hase yeeshee, waxa ay dhinacyada markaasi xilligan falanqeeya arrimaha Carabta waxa ay markaasi ka yidhaahdeen xagga heshiiska Itoobiya waxa ay markaasi leedahay Masar iyo Suudaan 2012 ayaana heshiiskan gaarnay, kaas oo markaa si siman marka oo cadaalad ah oo macquul ah biyaha webiga loo qaybsado, marna aysan dhibaato soo gaarin wadaagaan kana yimid labadan wadan ee marka Suudaan iyo Masar, iyo weliba in saamigooda biyaha ay heli jireen uu hoosna ugu dhicin Masar, maadaama loo ogsoon yahay in ay aad markaa ugu tiirsan tahay webiga Niil. Ugu dambeyntiina, xaalad degdeg ah oo caafimaad ayaa looga dhawaaqay waddanka dhaca Koonfurta Ameerika ee Brazil kadib markii ay kordheen kiisaska dadka laga helay hargabka shimbiraha, sida ay markaasi sheegeen waaxda caafimaadka u qaabilsan dalkaasi. Dowladda ayaa ku dhawaaqday dagaal looga hortagay faafitaanka hargabkan oo halis badan gelin kara dadka uu soo asiibo, oo markaa ay ugu baaqday in ay sameeyaan feejignaan dheeraad ah si caafimaadkooda ay ugu hoggaansanaadaan. Meelaha laga sheegay kiisaskan hargabka shimbiraha waxaa ka mid ah Espreito, Santo State iyo weliba Rio de Janeiro State. Dowladda ayaana markaasi shaacisay in ay adeegsanayso wax waliba oo looga hortegi karo faafitaanka hargabkan. Dowladda Brazil ayaa dhanka kale tilmaamtay in 180-ka cisho ee soo socda ay hubinayso hadba heerka uu cudurkan gaarayo si ay ugu dhawaaqdo go'aanka ugu dambeeya ee ka hortagga, iyadoo ay markaasi socdaan dadaalada ay samaynayso. Wadamada badan ee caalamka ayaa markaasi sheegay in la fududaystay xanuunka COVID-19 oo guud ahaanba caalamka saameyntiisa taban iyo weliba ay ku reebtay, balse wixii ka dambeeyay fayraskaasi laga qaatay waayo aragnimada buuxda ee la xiriirta cudur walba aanay markaasi la dhayalsan. Warkii duhuro aad kala socoteenna akhyaaray, xilligan waa naga intaatan iyo kulan dambe nabadgelyo.